Arrancamos. Debedes elaborar un texto instrutivo que mellore algún aspecto da aula ou do noso centro. Debe ter unha gramática e linguaxe axeitada para as persoas ás que vai dirixida. Tendo iso en conta, lembra de facelo accesible para todas as persoas da nosa comunidade educativa. Os vosos textos deben dar solución a algunha das seguintes propostas, pictograma que representa un gran desorde reto, unha deseña que elabora a receita de normas de convivencia da nosa aula. Investiga sobre que falla na convivencia da clase, propón solución se elabora o teu documento para chegar a ser unha mestra ou un mestre da educación e da cortesía. Reto 2 deseña e elabora un prospecto de boas prácticas para os equipamentos e digital. Investiga sobre o que se debe e o que non se debe facer cos equipamentos informáticos que se vos facilitaron. Recompila toda a información e elabora o prospecto para ter unha boa saúde digital. Reto 3 deseña e elabora a guía turística para o día de portas abertas. Búscase que cando chega algunha persoa de fora ou nova ao centro escolar saiba perfectamente onde están todas as cousas e que se fai en cada sitio. Investiga e elabora o teu documento para orientar a todas as persoas que visiten o centro. Retos tras esodes persoas valentes e identificades calquera outra cuestión digna de ser mellorada na nosa aula ou no centro. Adiante, teredes que facer un manual que dé a solución a esa cuestión tan importante.